Зайхүндэтэ радио шагнагшад мөнөөдөр бид Манжуур хотод ирээд Батам өнгөхийн Бата шортой хөөрөлдөөн хэтгэж байна бид. Сайн байна.
Сайн байна.
Зэ Бата шор энэ та шинэхэн хүн болно гэж хэлдэг. Ямар угаа болно та?
Галзад угаа.
Хори бурят угаа хаа. Тэгээд энэ би шинэхэн ашиж үзөөгүй хүн тантан хурхаа хана би энэ зүүн хушуун баруун хушуун гэд юм гэт хөрнөв дээ. Хэдэн шинэхэн
манай энэ Хүлэнбээр аймаг гэж байхаа. Өвөр Монголын Хүлэнбээр аймаг гэж. Энэ Хүлэнбээр аймаг судны Малжахад дөрвөн хушуу гэж байдаг. Малжахад дөрвөн хушуунса шинэ барга зүүн хушуу, шинэ барга баруун хушуу, хуушин барга, айвынх хушуу гэдэг дөрвөн хушуун бий. Энэ шинхэн нүтг гэж энэ айвынх хушууны нүтг дээр байдаг. Тэгээд шинхэн зүүн, шинхэн баруун гэж хоёр хаман бий.
Тэгээд та энэ ресторан, кафе гэж
нэрлэдэг. Тэрний тухай хэлээд нэ би хоёр.
Манжуур хот дээр энэ
Так, Манжуур хотод манай энэ бурьядууд манайш энэ би нэг хөдөөнд 2003 онд эхэлж өгөө бишгүй.
Мөн 15 жил.
Мөн 15 жилийн өмнө харж байна үү. Тэгээд энд хоол нэг юм кафе хэл тэгээд хөдөлдөг л гэдэг.
Кафетны юм гэр нэртэй
ба. Баргузин.
А юу энд шир нэр үү гэдэг.
Тэгээд юу баргажин гэртний их том нэр ах юм да.
Мөрөн
биш юм.
Нэр.
Тэтритний юм бол нэ баргажин төхөмгөд их тэр баргажин гол байна. Та өөрөө мэднэ хэ тэр чинь баргажин өнөдний баргажинтны бай их хөтөх юм. Яагаад вэ гэхэд энэ барга гэж манай энд нэг хатан би барга бүр ядууд гэж хэлдэг юм. Тэгэхээр энэ баргажин нутгаараан данод энд ба холон би энэ барганууд гурван барга байна энэ тэгнэ гурван барга юм би хошуун би шинэ барга зүүн хошуу шинэ барга баруун хошуу хуушин барга хошуун гэд гурван барга байх юм. Ийм хошуун бид байд юм би ч дээний тухай та ханаад л энэ ийм нэр өгөө юм бүгд энд бахан хуу баргажин гэх гадрын хүм мэдгэх юм ба ордооч хүртэр мэдгэх юмд баргажин гэх хатны хүм мэднэх юм баргажинский соболи хүм гэдэг юм их тэм баг нэр бишэн да би өрөнгөн нэр өхлөд шиамны төс нэг жахан болсон би ч ийм нэг нэр өгөө хэлж
зэ энэ баргажин кафетне хэр олзо тэгш ба
но мөнөхд нэг 40 даржсэн те На жилдэ нэг ой яхал бил да нэг 3-4 миллион хөхөт 5 миллион на чим болохоор
зэ тэгэд гүрэн төрийн тав ха тухамж ордоггүй
но өдөш яал нэ юугар яана юу тоомно на энэ налог юм нэ татвар юм бага яхал ядаг л да нэ гүрэн их тоомно нөхөхийн кла мөнөө их баг болгон хай. Бараг арэ налогын орчи перчинг харин ихэд мөнгө төлдөг энийг. Гэдэг зон яаг юм.
Тэ мөнгөний нэг хөнгөн байна. Энэ мөнөө энэ трамвай юм автобус микр гэдэг бид бүрят хөнгө шасна. Энд төрөө гэдэг хөрөг байна. Тэгэд энэний манай мөнгөөр 10 төгрөгтэй. Манай уван мөд 20 төг болдог. Өнөөгүй байна юм. Ингээд хэлэхэд болох налогын ч баха баг гэж хэлж
байна. Тийм үү, мөн энэ их налог багтай энэ дээд нь.
Аа, сайн.
Яагаад гэвэл энэ нэм л донд средний маленьк предприниматель гэдэг нь хэрнээ на танай на хлаан на тэр на юнгрын ИПМ гэдэг нь юм даа.
Аа, тийм
үү. Индивидуальный предприниматель гэдэг. Тэрэн шинги юм хэлэх бол энэ дээд их багаар ам тийм үү зануда. Энэ бага бизнес гэдэг зануда.
Зэ яхар хэнгэш удаа.
Зэ хэрэгүрдний яхан хадж шүү үнэ.
Ямар идэ бүнд болдог гэдэгт ба Монгол.
Манай идэ бихлэха. За бурят дэмнэ байгаам авта. За бурят дэн сомны Монгол гэдэл хоо орбог л гэх юм уу?
Бурят Монгол гэдэг.
Да чи бурят Монгол хоол. За дэрхэн шүү бижин хятад хоол гэдэг юм. хитэт хол. Китайской кухни, да?
Тима, ха. Тигад, идея был бы так, тима тогошит на овунгу?
Горун тогошит.
Зай, тигад, юнга, там хэлж байгаа бүтэд тугаарай баргажын гэж нэртэй, тигад, барганар тэнд овунг гэж тэр шинхэн дэтнэй, ха?
Ганс шинхэн гэртний нэг жахын гадарын мэхэрний нэг урван шинхэн нэг
тэрэн
цөдний барах орохгүй. Барах гэртний хондоо ариундаа хушуу нагийн үний өвөнхө хушуун цөдний.
Аха.
Энэ манай шинхэн орно. Шинхэн зүүн баруун гэж хоёр хомны орно.
Аа зээ зээ. Өвөнхө хушуун цөд.
Өвөнхө хушуун нэ шинхэн зүүн шинхэн баруун хомон гэдэг.
Зай тэгэд барга гэд хүмүүс өвдөд да хорин бүр яд тэр хөлний ямар гэж ба.
Хөлний дэрд нэ ял хэн хэлтэл да. Юм гэж хөлний.
Аха.
Ордын хөлн гэж байха. Бурят хөлн ба биш тэт нэ. Банг зан дошук.
Адлер хо.
На адлер хо эл хо эл кор.
Ай кор.
Хо эл.
Зай тэгэд энэ ордын бурятуд. Ород хөлндө бүрхнүүд. Хятадэ бурятуд. Хятад хөвөндөө бүрхнүүд.
Бүрхнүүд аа зүг.
Зүг. Тэгэд та бах орд хөв мэтгэх тэ.
Мэтгэ.
Хай мэтгэхэд.
Яхан мэтгэ.
За ямар хони эрх юм гэж шүү дээ. За таны нь утагэ шинхэний эгэл гоё газар. Эгэл гоё газар та ямар гэж ханддаг таны хананд.
Тэ шинхэний гэдэг нь бол тадаа гоё газар тэ. Орд л гоё газар тэ. Дээр хэ тэр манай дэдүүдээ хон гадар гэж шабд хэдэнд ирхим бидэ тэрний би тэр он орын орой хөдрөрийн тоолхоо хожих гэж чадахгүй
тавшихмаа
но тэгэхэд ял гоё гадар тэр хандсан одоо бүхүү юм би
зээ тэгэ түүхд амгоор баян гэж
баян л байха би тон тэр түүхийн талаар хэлэ бидний тийм юм хэл шатгүй яа нэг үн түүх гэдэг юмтнэ ба том тим нэмэн хүн ушаал дураараа юм байан тим байан гэж хэлчих болохгүй юм би тренер хэлж чадгүй
зэ тэгэд энэ урд батш урдны юм уулы боло мөнөөний юм зулы боло
да
гэж хэлдэг энэ тухай юм гэх байна
тэгэд энэ манай шинхэний хэдэ энэ өмөдхө хувцааны энэ ч лог хөлн мөнө дээр хэм байна л да их хэм байна би нэний Ну ягаад хэм бэ нүг ханхата хандыг би энэ монгол хэл бид их үзнэх юм гэж. Монгол биш үзнэ гэж багаахаш хуушин монгол. Гөө дэнэнэм нэ аш тоо их гэж би хандыг. Энэний шууд ийж гэлээ. Аа
но хуушин монгол усх гэж их хүнд байдаг. Хуушин монгол мэдэхгүй хүнд. Ордой бүр яг
мэдэхгүй хүндэд нэг хин ямар шгэлэн хүнд байх л да. Тэгэхэд энэний хорхолод нэ Хоршин хон миний анхад энэ хэлээр бид энэ бурят хэлээр бариад байна гэж би ханьны. Яагаад гэвэл монгол хэлийг мэддэг байхдаа бурят хэлэн гэснээр алдагддаггүй байна.
Тийм үү бурят хэл алдаагүй байна.
Тэр яагаад алдаагүй гэхэд өөд энэ монгол хэл болохоор хор хонымны хэл хэн гэж би ханддаг. Миний хувь хүний ханаа анхад тэргүй би хятаар ороод байгаа ба бүм үү тийм үү? Тэр үү энэ хэл нь монгол хэл ороод байхдаа энэ нөгөө энэ бурят хэлийг алдангүй юм гэ. Тэрэн замны нэг монгол хэлийг шураад байхад досон хэн чи хэн ий хэн гэл хатгаад баатар шин бурят хэл нь болсон юм да.
Тийм аа.
Тийм үү монгол хэл надны ондоо юм үгүйх юм.
Тийм үү да.
Но
тэгэд
тийм үү хэн ийм яв хэн гэл дүрэх юм.
Зэ батушар та ямар нүтгэ өгсгэд нэг ямар нүтгэ.
Одоо манай хөгшин овог шин төрөг боржин өдөрөнгө нүтгэ байна.
Өдөрөнгө.
Да.
Аха.
Өрөрдөндө хөлгшин энэ бич хадаа нэг хөршний мөрөөд гэж хэлдэг. Хөтсөн гэж гадарт нэг шин хөштийн овлосч дээ. Аха.
Шүт можд
шүтин натхын дон хорд хорд дүшүт модон да.
Зэ.
Чи тэндээ тэдэш яг 1100 оноор энэ энэ төмөр харгыг тавьж хэлэхэд хүн өхөн олон болход нааша зөөхөмж гэж хэлэхсэн үү би тэрний хандам нэг багдам багаш байгаав но манай дэдүс чи дэн чигэд энэ төрөг борж руу ирээд инээр бай хандам гэдэг хэн би гэдэг юм
Тэгэд энэ хүн хөндөг ийм нэг асуудал хорхот болно гэж юм гэж Сэртэй гэж хэлдэг. Бурят зам. жишээ нь хүний хоо юмээ утгахгүй эрэг хүний урдуур буйгод ихнэр хүн гарахгүй гэж тийм нэг сэртэн.
Оо тийм сэртнэ овоо байна.
Сэтэр хэрэгтэй гэж хүмүүнө.
Юунд хэрэггүй юм бэ? Мөнөө анхад би тэрдний хамгийн хэрэгтэй юмнуудаа би хуу хаяад байна гэж. Тэр миний баахан нэг арбаттай байхад юм нэ ха. Ягшан өнө бидний үр сагаалдаг байгаа хэмжээ. Сагаалганда игээд айл игээд манай чихдэшний манай багдэшний юмэд игээд нэ хамт байгаа. Чигд хамтрал байхдаа игээд хуу айлнууд игээд игээд энэ монгол гэртээ игээд байха юурттэй.
Аа.
Игээд хуугаад чигд сагаалха чигд сагаалхадаа хамгаа төрүн яаж сагаалдаг байгаа гэхэд хөгшөлтэй лан хийдэг байгаа юм.
Тийм аа өндөр наа.
Өндөр наатай. Им зэн хаан их яаж орхов дээ. Тагаалж их явдаг байгаа юм. Чигдэш нэг өвөн зөндөш нэг дахуулах шамаа юм шүү. Баг хүүхэн байгаа ш нэг тэр өвгөн шин яг тандуут зөвхөн төдөөлөг зааж явах. Игтээ хормогоо шуугаад элд буурахти. Хутгая тавингүй буурахти. Оод хутгалууд байгаах юм.
Тим тим аа.
Хутгаа заалаа тавиад орхош хормогоо шуугаад орхош баболгүй. Дээ чигэд юм ташуур юу хөгөө барээд морчээ гүлгүлдэг байна. Тэр ташуур юу хөгөө барээд орж болохгүй заалаа тэр тавиад игээд ордог байх юм. Тэгэд орходоо шинэ их хорхоо. Тэр өвгөн залгуулан өвгөн хорхоо. Зэ хэнэ хөөмч. Тэг би хэнэ хэнэ үхшээ. Тэгэл ихэрх. Оо за нагасш хэн бэ гэж заалаад хамгийн түрүү хурдаг байгаа.
Тийм аа нагасын тэнгэр дээ.
Нагасын тэнгэр их байгаа. Ийм ухаантай. Ээ за нагасш хэн бэ за хөлхөрч ихэрхний хэдий үеийш толуулах.
Аа.
За хэний хөөмч за ямар али давш гэж хурах. За али давш гэж ихний галзууд вих юмгүй али хөгдүүд вих юм ч юмгүй.
Тийм тийм
хараа. Ихэрхний хурах. За тэтэрийн хөгшин аваа осны хэн бэ? Хэн хөгшөлтөчний шөө сарч хорхо хөгшин аваа шав хэн бэ? 4-4 таалуулах юм да. Тэгж таалуулаад трений мэдээ байхны хэлдэг байх юм. Зэ авожиш юу хэдий миний шин зааж өгнөгүй юм гоо. Гэртаашад хэлээрэ. Тэр залгаа тураад яваарэ мэддэг болоорэ ийш хэлдэг ба.
За. Тэр ижин тал ихин тал
юу их байгаа юм да.
Дээр тоо.
Да, 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 да.
Хори бориа.
Чим чим. Чи игэд хөх. Зэ. Чигэ хада юу энэ юм юм мэдэж явахгүй. Угаас хо зааж өгөх төрсний. За, юм явахгүй, чим явахгүй. Ийж зааж өгдөг юм нэ мөнө.
Мөнө үгүй юм
да. Бидний өөдө шатдахгүй хорны хорхолчны За алидам шигаарни би бурят бигэш хин наварна.
Ша саашин тэр шатгүй.
Юу хэлэх юм? Авшны хнэ хнэ хүмб мэдгүй. Ижиж хнэ ва ямар гоё ва мэдгүй.
Тэ таны шинхэнэ бурят тэрнэ мэдээд та.
Мөнө мэддэг байна. Мөний тоо хүнс хүм мэдх.
Аха.
Но намаа доош хүнуд мэдх. Мөнөөний яг энэ хориотой залуушууд одо мэдхэн мэдхэд атрышны одоо аваа ижийн тэр хургалын хэлэж баян байх л аа.
Тийм тийм мэдэнэ хугахтай.
Ижил хургааг ийж дээр үеийг манай энэ өвөг дээдс энэ доочи үеийг залгуулж явсан энэ их хэн гэж би ханддаг. Мөнөө болоход чигэд энэ төр наяр болно их лендэтний ахал ахал гэж хуухвшгүй да. Тэндэд нэрэ хозаа хочим байгаа. Төрийн тэндний худын төрөө гэж байх юм худгийн төрөө гэж байна ч юм уу?
Тийм тийм.
Ийм хуу хуугаад дэрэсний заанд дээд тэнхэн хуух хаанан хэн хуух гэж тэгээд нэ мехах хүртрээ тавглахда хуу яадаг байх юм. Хуу дэрэсний хуу тавглахж байх уу яатэ. Михаил гоёор тавгаа тагаа тхирээ тавхаж хуу яатэ байгаа. Мөнөөс чи төрөл яхараа явна.
Төрөл яхараа явдаг удаа төрөл ясан гэж
таа. Тийм мөнөө энэ хоёр жил болов энэ хоёр жил лээ уртэ нэр хурга нэг ресторан гэдэг болсон.
Төр. Төр нэр.
Ээ. Чигэд хөлдөн анаа энэ шинхэний энэ ахшуул ахмад юмнууд хөрөлдөд энэ найдууд юмнууд энэ болийн энэ ресторанд бүхий. Энэ ресторанд хэдэн хоогад гэлээд л хүнийн дээр дорош мэдэхгүй ахад ахаш мэдэхгүй амаршаал явуушнах юм. Тэгээд мөнөө энэ хоёр жилээ шинхэнтэн ондоо болж байна. Ягаад бүхэд хөдөөхөд гоё төр юм дөхрөг юм тэр урд нэхэрэ. Дүгэд энэ би энэ явах хүнийн хонцгой хэн гэж хардаг. Энэ одоо их юм гэж энэ. Ихдэ энэ яха баалтэр яруулаад алдаггүй.
Тийм үү да.
Да хин нэгний энэ шинхэний төгтөх хэн хөвлөх хоёр юм бий. Ямар юм бэ нөхөд нэгний сэсэрлэг бий.
Тийм ба.
Садик. Дэ энэ сэсэрлэг яаж хэн нөхөд ганц бүрээд архна. Багшинч бүрээд юуний хуу бүрээд од. Дэ чи амдэрлээ тэр илдвгүй юм зохион тэр гэр юурти хөхөр хүүхүүл нь яана тэрднэ хүүгт ямар хэн гэж
хүүгдэ багах нь хаа байж байна.
Дахин нэгнийг нь хургуулэ дундаа нэг дундаа хургуулд шинхэн дундаа хургуул гэж. Од энэ ваныг хэ юмтэй би энэ хоёр хэ юмэл бүл алдыг би хадаа зогоошо ханаг шиг.
Зэ чигэд батшар би танха юм гэд хурха ханаг би хөдөгөө. Ийж хүндэг ир хүнэнгээ хупсаа дээгүүр тавиад зэр зэмсгийн авах хажб болох үгүй эхнэр хүн хоёр нэнд явах гэж тийбэш хий ха баха ийм нэг сэсэн үгүй бэ эрэтэ зэмсэг сахилгаан хаш хурс байж болох эхнэр хүн ир хүн хэш хурс болж байх хурс болж гэж хүндэг энэ тухай юм гэх байна гэдэг.
Тэр би хэлэхэд мөнөө сагтатнаа шиг эрэг мөгөж хо адли боло юм авда. Зарим үед чинь хамгийн дэттэн гараад тууж яхад байгаа. Тим саг боло мөнөд ба. Тэтрэнг би анар хадэнэсний энэ ордны юм гэрш авда. Тэтрэнг би хэн гэж чадгүй.
А тэгэд энэ хууи хөдөө тавихдаагүй хадаг тавьж ашхадаг ихнэр хүн ошуулдаггүй гэж
тийм. Өө яг юм уу? Зүг оштукгүй. Манай энэ дэв хаштукгүй.
Юунд тийм гэж шиг.
Оронд на хэр угаалч юм л да би ямар нэр мэдгүй. Хэр угаач юм.
Тэгэд энэ шинхэн бурятны малш зонгэш.
Малш да.
Малш хүнэ дүрэ зург. Манай радио FM шагнагч төлөвлөгөөтэй. Ямар байх яа тээ ба. Малш хүн.
Малш хүн гэж тэгэд л мал малдад хүн ямар байх гэж хэлэхгүй. Марчел явах ёстой юм да мотоцикл унаад мөнгө гүйлгэлдэг болонхи. Би ч их хэлэхгүй морио надад яваалаа мал шигхэн гоё байгаа л да гэж. Чимсаг л үгүй болж л байна. Хо мотоцикл унаад гүйлгэлд нүгэ мотор чих шин ямар юм да.
Тэгэд өшөө саашин ийм нэг асуудал хурах нь хэр буе ийм олон янзын өнгө бодагы үгүй ха энэ манай ажил байдал хуу олон өнгөтэй гэж шавтай. Ахаа хөхөн ногоон, улаан, санаан гэх юм үүтэй. Тэгэд ийм юмны үгүй ха манай ажил байдал ямар ууйд хартай байх байгаа юм шиг. Тэгээд л энэ аршин тайран хий байгаа юм нэ ямар зөвхөвгүй байх юм бэ? Нэм тухай юм гэж хэлэх юм. Ямар та өнгө дуртай бэ? Ямар өнгө ирэх юм гэж тоолдог бэ?
Би хөхөн өнгө.
Зэ тэг хөх Монгол.
Хөх яагаад гэдэг хөх Монгол гэж нэл тэрлэх юм да. Бигэд нэ хөх Монголын ногсхол зонх юм ди танд хайшаа шүсгүй би бурят бигэд ба хайшаа шүсгэх юм надад чи Монгол тэгээ бид итнэд их л дүтс зонх гэх юм ди тийм үү
тийм хөхөт хоготой ард гэдэг
хөхөт хөхөт өнгөртэй л хөхөт хөхөт өнгөрийн дор шарын жарантай юм гээд явдаг юм
тийм ха тэгээ шарын шарын гэнэг өвтөд мөн энэ юм шинхэнд дасан бай
Бида.
Тийм эрдэмтэй ламанар буй. Манай энэ Россий гүрэнд бурят балбар лама гэж шинхэн хэ ошонхай.
Баядаг. Тийм тийм.
Ахаа их бүрхэ лама. Ахаа. Энд тийм имш ламануу тийм.
Байх байх.
Баряш.
Ну баряш юмнууд байх л.
Жооч гэж шуу
байх. Жооч гэж нэтэдний ламын засаагаар байдаг байм байх. Тэр нэг төрлийн юм да.
Тийм үү да. Реал дохтой юм нэ.
Энд би дөөндөл дуртай. дуу шангаж байгаала. Ямар ша дуу гоё.
Ямар дуунд дуртай
бэ? Монгол дуу.
Монгол дуунд.
Гур яа дуу тэгэл дуу юм.
Нэг дуу танда тавих гэж. Бүрэг болгон энэ дамжуулгас аваа. Хиний тавих юм даа ямар дуушна дуу.
Чи манай сэсэг магаан нэг дуу тавихад болгоо.
Бабуу дөржин сэсэг магаан
гэдэг. Баха.
Таны шинэ хинхэ гаргуутай орон дуушд бидний их тэр бурят бүрэндөө хайх шаар шагандаг бэ. Бабу дөржин сэсэг ма заятын намуухан.
Намуухан ч вэ нөө.
Хинэ дондогсрын.
Хинэ тэрэдэн тийм өшөөш дуу сонгоод мөнэ залуу дүүрэн голж байна.
Олон болж байна.
Олон мөний мэд манай мэдхгүй дуу сонгоо болоо. Залуунууд бүрэлэн болж байна. Тэгээд Хэнгэлэг шабда би хэлэгшүй нэл дуу урлэг гэшмэ ба хүнд нэг хэлэ нэг хүнд шим тэжэл үүдэг нэг юм хэм да. Яг мэнгээд би витамин гэд өгнө гэдэг.
Тэрэн
шинж энэтэн ба хүнд тэжэл үүдэг юм байна.
Урлэг
гэдэг юм уу?
хүй далтай болгодог.
Урлаг гэдэг юм зана хүнд тийм тэрэл өгдөг ят юм. Тэдний үнэн.
Сэ
бичи жандыг.
Сэ ямар хонин аа.
Та манай манай авашваа дунд дуртай ингээд багд нам болонх ир гаргад өө дунд дуртай хүн байна. Танай бүрий ачаатнаас олон
хүн
дуурон. Ийг манай аваа хэлэхшиг нь бүрядут нь ягаад энэ ордоор дулдаг болчих учраас тэр юм муу байна гэхшиг авал профессионал энэ тэр тийм юм хорон хүнхэ юм. Тэгэхдээ хуумуд нь тэр дуу юмнес нь энэ аялга юм. Тэгэхдээ хэн амд хэлэхшиг тоон тансамбл гэж байна уу да. Нэгтээс бүгмайт хуумуд гэдэг. Авье.
Батурва. А таны абат нь хэн гэр нэртэй
юм бэ?
Дуушин бай.
Но дошин бүш но дошин тим энэ ансамблд байнг хүнх юм. Тэгдэ хомод хэдэр. Тэг дууны дуртай өөрө дуулдагш байгаа.
Хэдийн наатай болоод
93 тэг гэдэг.
93 тэг өндөр наатай болоод. Энэ өндөр наатай болохын тулд юм хэрэгтэй биш.
Энэ шинхэнд би танд өшөөний юм хэлчихв. Энэ шинхэн нэгт яг энийгээд нэ таны хэлдгээр нэ процентаар хэлээ.
Аха.
Өндөр наатай зон их олон.
Зэ тэгэд
яг нь зон гэжтэй нь 6-7000 онцоо өндөр наатай хүн их байх. Таны өндөх хүн өөр шинхэн өсөд хураарай тий.
Аха.
Тэгэхдээ ахлах байхад их олон өндөр наатай зон бай. Би нэр санхын яагаад өндөр наатай вэ гэж шүү. Энэ бүрэлдэхүүн энэ их уух юм амьдрал дээр л байх л да. Юм ч юм уу?
Аха.
Ээ. Тэгээд энэ яг нь процентаар хэлээ яахан өндөр байдаг. Тэрний та хураарай гэв шиг.
Яахада чи нэгэ шиба.
Би орой.
Мяхан эдийн дээр л байна.
Мяхан эдийн мяхан хуяад л бүрэд зам байна хэм гэдэ. Голын.
Энэ Кавказд их өндөр наатай зуу гарахын зонууд олон гэдэг. Энэ грузин, энэ армян юмнууд. Юунд чим гэхдэггүй идэт нэ тэр хоньнэнгом яхэдэд тэр ургамал, ногоон ургамал айтэдэг. Тэгээд өндөр наатай байгаа гэж хүнстэг л да. А шинхэн бүрядуд хаяшин гэд баха ургамал
идэт нэ шинхэнэ баханаг нийгэмлэг гэж байхад тэр зануд ихөөнтэй улдарэг тэтэд энэ улдаад наав юм ярих байх. Бидний баа тэм нэг мэн нэг яриашин гэж ханарэг тэ.
Та батшаа таны аба 93 наатай болоод нахан болоод юм гэдэг. Тэгэхдээ энэ дурван зоолын өвгөл хөгшөлт хэрэгтэй гэдэг. Тэрээр л ихсгийн хангахан хүн
болов. Оо.
Тэр үе зоолын, эдийнэ зоолын, онтарин зоолын гэдэг. Бурья зон гэж их ихсгийн их хараа бурханд дэлэрлэ тахир хайна
хайна
үргэдэг зон гэж болтон дэм дээж.
Оо тэрд нэ яг үнэн.
Энэ их луначарских же их энэ орд тийм эрдэмтэн байна. Тэр чихдээ ирж бош хин байна. Бурят замда хөгшөдөө гэр гэж тэр хөгшөдөө тэр мөн энэ ордууд зарим ордууд дом престарелых гэдэг л тушаачд кыймда. Ага. Залхурат тэр тийм юм одоо амар уу их нүгэл гэж манай бурят тоологдөг байна. Тэгэл хэр буе хөвөө басхны тийм үгүй хан төрөл гарлын үр гэдэг байгаа.
Тийм
тийгэд үнэхдээ хэрэгж байдаггүй байгаа.
Өө.
Шүүд хургууд ла.
Бариат хоёр юм байхгүй.
Аха.
Би тань халтх болох.
Аха.
Болхгүй. Нэгний өнцөг хөксөл гэж байхгүй.
Аха.
Нэгний дахин нэгний өрөөсөн хүн гэж байхгүй. Гойлгсан юм гойл явдаг хүн гэж байх.
Аха.
Бариат энэ хоёр хүн байгаа.
Бэйгэш
байгааг. Миний багад баг тийм өвгдүүд явагшин бүйе.
Аха.
Тэгэл нь тэдний архадан манай жий хүнсний тэ хоктиг дэгэлүүд ханула тавих хэвэл дүр. Им гэр бүл зануд нэг хоёр явдаг хан тоо нэг олон шүү биш.
Өгсөн.
Нэг хоёр.
Ямар хонин
тэгэлэн ахын нэрэгэл дэгэлүүд дулгаад хөвсөн шоваж гол дүр.
Хийж хайрлаа же.
О. Энэ талаар манай бүрэлдэн нэрийг би тэрний их хөвшөдөг. Дахин нэгний бүрэлдэн хараал үгүй байга.
Тийм хараал үгүй олдохгүй.
Хараал оройдоггүй бай. Нэрс хараал үгүй.
Нэр тон зөвхөж байна те.
Нэрс хараал гэж байгаа.
А хятад төбөө?
Э хятад төбөө хаа?
Ород хөндөм нэг огон халаа үгүй.
Тэгээ ород хэд их ятанд үйл да.
Тийм үү да.
Энэ манай бага ятан хараал гэж байгаагүй. Хамгийн нэг бишиний бишиг юм байхад юм наасаж их юм юм гэж хараад байгаа хэд хар холтон гэх. Хар холтон.
Тэр ихэр ихэр хараал.
Ихэр их хараал ингэж тэр. Хар холтон даа гэж. Тэр юм гүн өдр холтон гэж нэ модны халиан гэх юм уу.
Тийм үү да. Ошо сайн шаар ошо хараад байгаа.
Тий, орой ондоо хараад байгаа.
За тэгээд энэ өвгөд хөгшөд хүндэг хөгшөр хөдөө. Хадаг өртэй харих юм даа чи. Тэрний юм гэн утгатай байна.
Тий, хадаагаа хормойд очил гэдэг юм гэн үгүй юм.
Тэгээд ондоо те энэ ордуудын хөдөөгөө хөдөөлөх газрын харахад энэ тавад гэд байдаг, ой соо гэд байдаг. Тэгэхдээ буриатууд ихэнчлээ хадын бүрүүрлээ. Тийм үү?
Арэдэх л бүрэдэн юм гэрхэлдэг хөдөр нь танайд дүн мэднэ гэв.
Аха энэ дээ.
Бүрэчд энэ дээ гэг дэг. Гэг дэг.
Гэг дэг.
Тэр гэг дэг энэ үгэнд нь отох нь юм бүхэд. Эл сатрэг дээр хүн хүн ашаад л яваад л хаан унаа хаан орхиод л дүүрөө бидэг байх юм. Тэрнийгээд гэг дэг гэрхэлдэг.
Энэ
арай мөрөдөд л чишгэлх.
Арын бурядут жишээ бити ярууны бурядут гээг дэшо ветер лекц дэтер юнде хшинде гээг дэшо хэдэм нэ ухам дэгал дадаг юухэл бүгэ шүптэг
жи
тэрм нэ тэр нахмара гээ
тэм би тэр нэт нэ бахмуд нэ би ба тан нэ дэн хин нэг хам хам гэн намд нэ ин тох хоро юм нэг да такси аба аварэв гэн улаан уд дээр чигэл гал сойхад ирхэдэн нэг такси зогсоо гэн
аха
Тэгэхдээ гээд бид нэр ажиллаа гэдэг юмнал яг ингээний хэлэгэн юм бүгд гэж өхө хатаа өхөд бүчи яри тэрэсний өхөхд хүний гэгдэг гэж хэлдэг юм гэж хэлээгэд чигэд бас хэн явах надад булар аюурхэ нүгүн
чимээ
чимээ гэгдэг шагдаг утхад нэ тэрний гарах юм
Тийм тийм материал
хэрэгтэй. Би ихэд мөнөө болоод энэ сагт ханах ба тэр ихэд тийр хөдөлдөг аргыг шиг хэм байгаа гэж хэлжаны. Яагаад үхэд мөнөө ихэл нэг их юм ботхно гэжтэй. Хүн хүүдэд ийл по юу гоё тэр юм хөшөө памятник хөвдө тийм үү? Энэсний нэг хэдэн жил са хэдэн зуун жил са тэр нэг Вот улаан уд хараад нэг хахад гордын хоч юм болоод байна шин.
Тийм үү да.
Сувал гүн гүн гүн.
Сувал хэрэг.
Ну? Тэрэд нь миний анхад бай их буруу юм.
Энэт нэ.
Манай энэ шинхэнд чим юм уу байко. Сувал хэрэг байко.
Уу чи трама худолд
худолд газар би. Нэг хийх газар би. Тэр тэр шингээгээд л таяад л дөрөө ингээд дэгүр мөнөө босавшиж байх яаш.
А чигэ дээрэн тэр нара хара юм чиж
тавьдаг чим юм бэ ко
А чихдэ амдааш байна
Хэрэгтэй миний гээд нэ мөнөөнэ югэрхэл ара экологичск их хөө юм байна дордны
чим үгүйш
юм чим байна
тань юм хорч юм шүн дэ
их хөө юм байна
А энэ гээгдэ гэн өгөө тухай хэлэхэд би өшөө нэг миний ижи мне манай наксабабы ижи мне юна бабанин абанин арван гурван үхэ бүтэ байхын. Тэгээд гурванын амьдын мөндөлөд арванын тэр арван хорио доноор 1900 хорио доноор тэр бра имшиг юм байхгүй дэн тэр нах баршахад хойно бабамнэ бахираад л уйлгнаад л хойно тэр юм дэ морин нэг хойно ашаад гээдэг байгаа гэж ойроогоор тэр утгатай
байна.
За тэгэхэд Монгол буриадуудтай ямар хандастай байна гэж хэвтэ.
Нөө Монгол буриадууд бай манай дэс ирдэг олон явдаг л да. Тэгэд хэлхэдэмний нэ Монголд нэ энд хэдэн буриадууд дарна таймт дөрвөн хаман байна. Хэн тэдэх дипт бидний хэм мэднэг. Но бахди хам байл да. Тэгэд Монгол буриадууд чинь энэ дашвалвар баян дун саво баёул гэдэг байхаа. Но дэш ба яг хэл яг буряд хэлэр хэлдэг шин дашвал бол хэлнэ л да. байн дун хоёр сагаа аваа гурав хэлнэ. Биш нөршин баг нэгэн холилдол до чи би ханац юу Монголд яш яхан дэ хэлмдэ багсаа юм бараг ажил байна л дээ. Тэгэл хуу ойлголсон хэм тэгдэ өөрөө чи болоод л байна. Тэг зан санар зан энэ юу занчлаа хэр алдаа юм би мэднэг өвтөрний хэл харахгүй хүний чиж бахлаа буруу болох.
Манай юу нэ хинтэн аймагт манай төрөл байдаг ашгуудаг. Тэгээд 10 жилээ сатыг ирээд ошходоо тэр үхэбүүдийн хэдэгтэй байгаа гэж дарбаа тэхэн үхэбүүд ямаглаад л хэмаар бүр ядараа дуугардаг байгаа. Аха. Хос намсраа юм уу хүн шнуп тийм нэг гэж байж хууруу. Тэгээд энэ хай ошходомны Монгол хүмүүс дорших бүр яд өгнүүдээ салминуудын мартан хайнууд тийм юмуд байж
байгаа. Байгаад тэр
тийм хонь.
Би яг өөрөө Монгол хэл баазуун болохоор юнг болог Монгол хүнтэй бүлээ яхад дүмэн холсолдоош их юм биш л дээ гэж хань. Тэрний заахад амгүй морхон.
Монгол хүн дүү
тийм ээ дүү тийм ээ. Хүнтэй юм мориадот нэвт хут таны хөлгөө мориадот тэр хөлгөө таны энэ яруу хөрөнгө ярууны энэ бадын энэ индиш мориадот байдаг.
Аха хори мориадот.
Хори мориадот. Так. Аха. Их дин наачнут нэ хах манай индиш нэ наа гахаран мориадот. Ийм хоёр л гат юм да.
Зэтигэд би өшөө ижур хаанна би. Бурят улсай, бурят ут, бурят нют хуут тухай. Ямар тийм нэг ямар хамдас тэг юм гэж.
Ну би бурят улстай юм гэж хэлэхэд да. Ну хуу хэм байна л да. Мууж хадаа нэг ядгийг би хаяа ирээд энэ дэх хэлэх юм. Би ч муу л байна бжиг.
Та ямар нүтгаар яаш уу?
Да би бүхий нүтгаар ин явах юм би. Танай яруу өнөс шөшөв би.
Тэгээд замдан жууга хурдхай юм хэвэн.
Оо тэрний их юм авто.
Их что?
На. Би арамнэ дэж тар явах юм би тэр. Бүхий юм гэдэг. Гэлэг болвол ламбагэд эднэл одоо би тэгнэл ламбагай хоодоршаа. Тэгэд хэн юм авда хоё ихэл би тэр бүрэд нэг би мөгдөггүй.
Аха.
На тэгэд хая хүнэ аман бах мууш байдаг. Хэл хэл би дэ муу вэн бдиг ү буу муу вэн бдиг тэгдэг энэ муу бигэн аман муутай нэт нэл
Амны муугаар хүшил авдаг
гэдэг. Яг үнэн амны юм энэ амны муугаар астын бүлэг алддаг
гэсэн үг.
Бүү өнөртэй баан би баа тотэй санд уу яа юуны төлөө тэд хийж ханна чий хэлнэ үү гэдэг. Энэ баа юм энэ ордын хажалдаар чигнэ шалдаа гэж ханах шиг. Нэг захан орд дэмийн үлөх юм да манаа үлөө энэ тэд нэ. Танайх энэ орд дэмэр ортыг их дүтүү байх юм танд.
Аха.
Ордэтний хэлэн энэ бишгэрэ ортыгаар заримтна грамотнараа ордуудаал үүн хэм бүрэт хүн хоёр хөлтэй болоход грамотны үү болсод тэнэ.
Бүрэтуд их эрдэмтэй сонгож
эрдэм их хөөдөг зон. Эрдэмийн эрдэм хорхог гэж оролддог зон юм. Анхэр угаа.
Үхэ бүдэ эрдэм
дөг. Эрдэм хорхог гэж өө.
Аха. Анхмсаг хахвэш
тэгээд нэ их тийм нэг юутэй зон би нэ бодиадт нэ лицей интернат гэж байгаа юм хургуули миний хүн тэндваа хорон тэгээд чихлэт нэ санжив дэрсэн батууч гэдэг байгшин
тийм тийм
директор яруунин контин тэгээд батхай намд хөрх бижүри дүтс сошиг я намда хөрхсэн Өвөө юм даана бурят хэл алдаж байна гэсэн нэ ямар юм гэж бохот юунаа хэлнэвч гэхэд энэ хүү хийгүүд буруу биш шүү дээ энэ родительнуудын буруу байна гэж хэлдэг
тийм ахай хэсэг
хийгүүд не виноват родитель виноват гэж тэр хэлэх шиг тэр хоц чиж хэлэх тэр яагаад үхэд таанад юунд хүүнд заана гэвч долоотой бүгэнла далтай бүгэн
Чих чих.
Чигэд хэд чигэр хэлж байх шиг би тэрний бүрээ аж запомнил яа мартадаг.
Зэ шо юм тохой хөр өдөө ха хонин гэж ханддаг.
Но юнга хубда чедин хидин гурунду бориадад байна гэж шагида. Чед ариш гурунду байхан бориадад хуму байна гэж байна. Хятач гурунду байхан бориадад муу байна гэж. Балху хэм байна гэж. Но монгол эш бориадад бүлэ муу байна гэж да. Арсинч бориадад бүлэ муу байна гэж да. Бал хэм байна да. Химэл да. Сонда юнга шгэхэй. Тиян хадар ху хэм байна гэж. Хэн сакта чигди юм бо нэг юм байна ягаад үгүй хүн хүн гэдэг юм ханаш байгаа хэм байна муу байна гэдэг энэ дээрээ болно хөөс өөрөө болно өөрөө ажилш байна гэж ажилленга хүсэр бие хэм байна гэж тэг чигд гүрнээ тоо байгаа юм авда чи гүрэн тоолашаан ажил хэдэггүй хүн аа баал муу байх юм да гүрнээ тоо юм мөнгөн ичэл өөрөө хүн хатарч муу л хоох Тэгвэл өөрөөр үтхэж ажиллах гэж өөрөнгөө хүсөөр тэр явхан хада энэт нэ хай хэм байна гэж хэлдэг
чинь тийм аа
энэ бурхны нам мэсний би баса ба үзэг читрэн дээр шивчиж үснэх юм бүхэд ши бурхны намын үзэг өөрөө юуш хөхөө байгаа тэгэл бал муу болхож ши бурхны намор өйе захат Ажлаа хэнаар хэд байгаалаа одол одол хэм байх тийм үү?
Тийм үү даа.
Тийм үү.
Тэгэхэд таван бодос гэдэг хүмүүс гэж таван бодос эгэл модон бодос гэж. Энэ шинхэн үтг ойм модор хэрэг тийм юмэр баянгүй.
Наа шинхэн л саашхана би энэ саашаа игээд
асуудаа. Тийм үү. Тийм үү.
Их үүш. Но би үйгэж хэрэх болохгүй. Модос ээш байхад ихэд баанд хориул юм сангасад. Модын юмны хориул яг тэр орочинж биш ба. Ород нэ шитарс байна, оцолж байна. Би ч ба хаяа досоо гайхах шиг их энэ ямар ч болсон.
Тэр орой хайрхам хуйгаар л отолж
байна. Модор би тэрний хараад л танах нэг модон хэдэн жил болж тэр тим мантан болно гэж шүү. Тэр модгийн отлол хулгаад л худалдаад л игээд л амьдраад тэр л бай муушиг.
Энэ яруунын огн нуурнууд тэрний борж яаж байна?
Хатаж байна уу?
Чигэд ой модон гэж ой тайгаар явхад уртай зон агнахад уртай зон Таны нүтгт аван бүстэ.
Байгаад туу.
Сая жимс, ямар жимс сургадаг вэ?
Өөр юм аян хоо байдаг л да.
Сая. Тэгэд таван бодосны нэгэн өшөө төмөр бодос гэдэг аа. Төмөр бодостой эрдний шулуун гэдээ авдаг. Хүн бүхэн өгдөн эрдний шулуутай байдаг. Тэгэд бүрэадууд шүр хоба гэдэг зүүх дуртай байдаг. Таны тухай юм гэж.
Дэв. Хүндэлдэг байна тахилгын юм их галаа талих яах гээд галаа байх тэрний хүндэлдэг байна хэр угаа юм
өөрөө шаргалтай хүн би гэж ханддаг үтэй
чи юм гэх хүн гэдэг юм гээд хэн амьдрий хэн явъя гэж ханаж явах ятах юм юм го
тийм апта
чи би муу явна гэж өөрийнхөө гэж хүн муу явах гэж ханах хүн гэж байхгүй Тэгэхэд тэр цотны ба өөрөө л дүүн юм болдог л байха. Тэгэхэд тэр бүхний ба элэж гарах зориг байх хэрэгтэй. Хүнд хамгийн их.
Зай тэгэд энэ там журганга төгсхөндө радио шагнагчтай юнгш хэлэх байна гэдэг.
Зай хүнд та радио шагнагчтайг зай гэр бүлдэд нэ элүүрэн хэн хэний хүснэв да. Ажилдад нэ амжилттай хүсье.
Зай хэн тада Им ханин хород илгэж манта ханир хол хандат нэ алтан дэлхэн алгүй хаас шаргалт гэж бат тий хайнда баяр тий
баяр тий